17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ja sam Jadran Erčić. Po osnovnom zanimanju lekar, po specijalnosti hirurg, sa svojim znanjima iz struke i koji iz svog hobija i ljubavi prema umetnosti i muzici se bavi džezom.
Hirurga doktora Jadrana Erčića upoznala sam u Domu zdravlja Stari grad. Dao mi je leka, potom i savet i uspešno, veoma brzo rešio me bolesti. Onda sam ga srela u hodniku Radio Beograda i saznala da je autor jedne od najcenjenijih emisija Jazz Panorame, da je tu godinama, da je napisao izuzetno zanimljivu knjigu o džezu i da posle rada sa pacijentima dolazi u studio i otkriva nam tajne, kako kaže, najdemokratskije i najemotivnije muzike 20. veka. Ovo je njegova priča.
Prvi svoj tekst o muzici sam napisao kad sam imao maturski rad od američke muzike na evropsku sa posebnim osvrtom na džez. To je bilo 1968. godine. Znači, od tog doba pa do dana današnjeg ja sam uradio neki preko 800 emisija džeza za razne radiostanice. Za Stereoramu Radio Beograda preko 500 emitovanih, za Radio Vukovar, gde sam živeo od 1984. do 1991. godine, 256 emisija, za Radio Rijeku, gde sam živeo ranije, 96 emisija, radio sam emisije kao gost na drugom programu Radio Beograda sa pokojnim Tihomirom Petrovićem u okviru ciklusa emisija Džez vruće i hladno, i radio sam nekoliko emisija za Radio Zagreb. Znači, moja ljubav za džez je zapravo jedna produžena ljubav prema umetnosti, pošto sam se već od 4. godine bavio muzikom. Rano sam počeo da sviram harmoniku, kad sam, tako da sam nju svirao negde do svoje, do fakultetskih dana, do 25. godine u orkestru, akordeon u Rijeci. Rođen sam u Rijeci. Mi je otac bio vojno lice na službi u Slovenskoj Bistrici, potom sam živeo u Ilirskoj Bistrici, potom sam živeo u Ptuju, u Sloveniji i 1957. godine sam prešao da živim u Rijeku, gde sam završio osnovnu školu, gimnaziju, fakultet, magistrirao i postigao ono što sam želeo da postignem u medicini. Posle toga sam otišao na specijalizaciju u Vojnu bolnicu Pula i odatle u Beograd, gde sam završio na Vojno-medicinskoj akademiji 1983. godine hirurgiju. I posle toga sam sledeće godine radio u Vukovaru, blizu Beograda, ne predviđajući ovakav sumoran raspored događaja da će da se raspadne država i da se desi to što se desilo. 1921. godine, zahvaljujući jazz koncertu 4. jula To je organizovao Miša Blam u okviru letnjeg jazz festivala. Meni se čini zgodnim da čujem jednog fenomenalnog gitaristu koji se zvao Larry Coryell. I taj Larry Coryell je održao 1991. godine 4. jula u Sava centru antiratni koncert, znači anti-war koncert za gitaru koji je bio izvanredan. I znajući za tu moju ljubav, moje kolege su izglasali da bez obzira kao hirurg u zoni ratnih dejstava mogu ipak da napustim grad. Posle toga ja se više nisam vratio jer sam bio predviđen za likvidaciju prvih 60 viđenih Srba u Vukovaru 4. jula 1991. godine. Tad sam se stavio Srbiji na raspolaganje i bio sam upućen 7 meseci dole na Kosovu da radim na klinici za hirurgiju i ortopediju medicinskog fakulteta u Prištini, negde do 1992. godine, do januara meseca, kad sam se vratio, ponovo gradio bolnicu u Vukovaru, da bih posle došao u Beograd i radio dalje tu svoj posao. Slučajno sam se upoznao sa određenim ljudima iz Radio Beograda, opet kao pacijenti koji nisu znali neke svoje, neka prava i obaveze. Pomogao sam i oni su ostali malo zapanjeni mojim poznavanjem muzike i materijala i reč po reč napravili smo nekoliko pilot emisija za Stereoramu i posle toga sam postao stalni saradnik, evo već punih 10 godina. Kroz to vreme uočili su da poznajem materiju pa su me zamolili da napišem knjigu o džezu i onda sam seo i napisao stvarnu knjigu, jednu koja zapravo može se shvati kao alternativni udžbenik, jedan kompendij džeza, gde je džez prikazan kao autohtona umetnost 20. veka iz više uglova. Znači iz uglova veze sa filmskom umetnošću, iz uglova veze sa klasičnom muzikom i tako dalje. Znači, pokušam da dokazam da je džez i film su zapravo dve jedine autohtone umetnosti 20. veka i da džez predstavlja nešto što je zaista umetnost i da uvijek ima svoju nekakvu ekspanziju u momentima ljudskih kriza i kriza u društvenih sistema. To je još Marshall Stearns vrlo lepo objasnio, da je džez zapravo najdemokratskija umetnost u kojoj svi slušaju solistu, prate ga, a posle toga taj solista prati one koje je on pratio kad oni soliraju. I to je možda jedan od razloga što džez danas doživljava uvijek u momentima krize društva prepunjenost dvorana sa mladim ljudima koji čak ne moraju ni da poznaju džez, ali oni osjećaju taj verovatno demokratski duh koji džez nosi sa sobom kao ta autohtona umetnost. Druga stvar koja je interesantna za to zašto džez i medicina, odnosno moja specijalizacija iz hirurgije. Znate, da bi neko bio hirurg, on mora biti manualno spretan. Ne postoji čovek koji je manualno spretan na glup. Onog momenta kad vi imate čoveka koji je manualno spretan i imate hirurga, to su već dva ista momenta. Isti moment je da ne može neko biti umetnik, a da ne uočava detalje, da ih ne poveze drugačije. Istina je da ne može neko biti dobar hirurg i lekar ako ne uočava detalje na osnovu kojih može da poveže dijagnozu kao kreativan postupak da bi došao do precizne dijagnoze bolesti. Vi morate da imate memoriju. Morate da pamtite dobre detalje prethodnih iskustava, da ih povezujete i da uočavate. Znači, vi imate nekoliko zajedničkih svojstava između umetnika i lekara, hirurga. Džez je možda zbog onog prvog dela demokratije najprihvatljiviji mom temperamentu možda i to je razlog što pronalazim sličnost između džeza i hirurgije. Thank you. Vi zapravo imate uvijek samo dobru i lošu muziku. I posle slušanja te muzike vi razmišljate, vi osjećate nešto. Znači, ta umetnost ima svoju poruku. Druga stvar, vi kad vidite da taj umetnik svira sa osmehom, znači da on uživa u tome, da je on zadovoljan i da je svoje zadovoljstvo preneo publici. I u svojim koncepcijskim emisijama uvijek sam nastavio da prikažem ono što je vrhunski, što je kvalitetno i što ljude može da natera da osete poruku tog jednog muzičara, tog te kompozicije koja se izvodi. Vi ste sad u džezu omogućili određene dodatke da svaki može na osnovu svog detalja i svog viđenja da oseti nešto. I to je zapravo veličina džeza, da se jedna tista tema može da prikaže na mnogo načina, da ne bude ista, a da vam se neka više sviđa, neka manje sviđa. Znači, to mislim da je jedna velika vrednost te umetnosti. Imao sam čast, recimo, da slušam te velike veličine, koje danas nekih i nema, a nekima sam uspio i da razgovaram i mogu da kažem da, recimo razgovor Donalda Byrda, kao čovjeka koji je profesor na fakultetu u Americi, je bez problema vođen, bez ikakvih onih velikih najava, jedan neformalni razgovor, gdje vidi zapravo veličinu velikog čovjeka da on može sa svakim da razgovara. Imate ekscentričnih ljudi, znate, ali mislim da svaki kad krenete u njegov domen da razgovarate o njegove muzici, vam se otvori. On neće biti zatvoren, za koga je on dom svirao? Za koga je on prezentao? Mislim, ja se sjećam kad sam razgovarao sa Sohelom Rosenberg, stoješ u hodniku, neformalno. I jednostavno, to je toliko jedan, što kaže sad, ne ide kaže, normalan čovjek, toliko pristojen čovjek, posedi, razgovaramo o muzici. I pa recimo, on sad nalazi smisao sviranja ili nove saradnje s jednim Vlatkom Stefanovskim, sad u okviru Gitar Art Festa koji će da bude, na primjer, i to je, mislim, nešto što je veličanstveno, da jedan holandski ciganin svira sa Vlatkom Stefanovskim, jednim vrhunskim australijskim muzičarem iz klasične muzike. Taj konglomerat, tri različita stila, tri različite ljude koji su iz različitih sfera ošli u džez, njihova osnovna ideja je da emocijama iskažu ideju koju će da prezentuje publik. I mislim da je zbog toga upravo to nešto veličanstveno. Sve one ljude koje poznajem kao ljubitelji poznavaoca džeza su najnormalniji, sa njima se vrlo lako može uspostaviti kontakt. Tema je zajednička. Mi možemo da se ne složimo oko jednog muzičara, ali ćemo već u sljedećem rečenici pronaći drugog koji će nam se sviđati. Znači, to je nešto što je potpuno neobavezno, neformalno, bez mnogo uštogoljenih stavova i tako dalje. Pogledajte, svi ti poznavaoci džeza, na primjer, hajde da parafraziram. Prvi Willis Canover nije muzičar. Drugi, Joachim Ernest Bennett, muzikolog, znači nije profesionalni muzičar. Evo recimo u Zagrebu je godinama odlične emisije vodio Mladin Mazur, on je arhitekta. Odlično, recimo, poznavao džeza nas je Sveta Jakoljević, koji je u poslovnom zanimanju pravnik, optičar, godinama je radio u produkciji gramofonskih ploča džeza i odlično poznaje džez. Znači, masa ljudi nisu muzičari, ne žive profesionalno od muzike koji su poznavaoci džeza. Možda je to jedan, ovako da ne kažem, lukaviji način. Kad vi niste u muzici, možete možda lakše da uočite nešto i vidite sa strane, nego onaj koji je u muzici. I drugim rečima, ja možda gledam džez kroz druge naočare od ovih drugih. Vi se nađete na koncertu društvu, slušate muziku i odmah počnete da cupkate. Udrate tak, znači sve je jasno. Vas je muzika snabdela, ona vas je ispunila i vi možete to vrlo lepo da radite. Ja sam smatrao da, s obzirom da mi taj jedan jazz koncert na neki način spasio glavu, da mu treba da mu se odužim eto za sve one lepe trenutke koje on meni pružio, pa sam onda, zahvaljujući imajući to kao moto, odlučio da sedim da napišem knjigu. Za mene to je jasno da sam morao da sedim pred kompjuterom pa da radim. Ali pritom moram da kažem da je tu možda mi davala podršku, ne možda nego jeste, moja supruga Olivera. I osim toga, ona je imala razumevanje za neke stvari. Često ako sam u dilemi, recimo, koje dve kompozicije, dve verzije iste kompozicije da pustim, ja njoj kažem, šta ti se više sviđa? I ona kaže, o, ja pustim to. Zašto? Ako recimo ste čuli 200 verzija kompozicije Round About Midnight, Thelonious'a Monka, svaka je lepa na svoj način. Neki put, kad imate istog, od istog izvođača dve ili tri verzije, teško je da se čovjek odredi koja mu se više sviđa. Jer jazz iskazuje emociju onog momenta kad se iskazuje. E sad tu onaj treći sa strane, možda ovako, ne znajući emocioni naboj izvođača, može da kaže najbolje, e, ovo je to što mi se najviše sviđa. Čak i u vreme kriza, recimo kad smo bili pod blokadama, pod sankcijama, džez umetnici su dolazili jednostavno, jer oni su opet oni ti koji razbijaju, probijaju barijere, pronalaze komunikacije između ljudi. Pa Larry Coryell, na primjer, dolazio u Niš, pa dolazio je Donald Byrd, izvanredan trubač, ne samo u Beogradu, dolazio u Niš. Ljudi trebaju da čuju najbolje da bi znali gde su oni. Ali mislim da u ovom momentu ne postoje tako jake ličnosti koje su u džezu bile kao, recimo, jedan Miles Davis, kao Lionel Hampton, kao Count Basie, kao Duke Ellington, kao Ella Fitzgerald. Ne vidim ih u ovom momentu, možda vidim, kao što recimo Keith Jarrett i tako dalje. U ovom momentu možda vidim Wyntona Marsalisa kao direktora Lincoln Centra, koji je sjajan trubač, koji svira klasičnu trubu. Ali priznajem, ne vidim neko ko bi mogao da usmeri džez u nekom smeru. Oni danas pokušavaju, ti džez muzičari, sve. Mislim da se tu čak i škole napravile dosta problema. Naime, šta je? Vi kad idete na školovanje, vi skraćujete proces samoukosti i samo edukacije talentovanih muzičara. Talentovanim muzičarima ne treba mnogo škole. Zar treba nekom koji ima apsolutni stup, kao recimo što ima Errol Garner, koji je bio ambidektor, da završi školu? Šta treba? On čuje nešto, odmah svira. Vi kad ste recimo slušali Duke Ellingtona, vi kad zatvorite oči, vi tačno možete da zamislite kako je on zvukovno iskazao boje svoje. Vi danas imate sjajni aranžman, recimo Herbija Hancocka, Quincy'a Jonesa, koji stvarno iskazuju jednu svoju ideju, ali takvih je malo. Imate Rob McConnella, recimo, sa big bandom, koji je strahovit big band, koji daje recimo, zvuk izvanredan. Mislim da svi muzičari koji nisu prošli školu big benda i nisu osjetili džez i muziciranje s jednom, recimo, van serijski jakom ličnosti, kao što recimo, na primjer, sa big bandom je gostao Clark Terry, pa Maynard Ferguson. I svi ti muzičari su, pored što su doneli svoje aranžmane, delovali na te naše muzičare, da oni iskažu svoj maksimum. To je zapravo najbolja škola. Direktna komunikacija između onog koji dolazi sa strane, koja je jedna van serijska klasa, da jednostavno natera od svakog od muzičara da da svoj maksimum. Vi onda imate sjajan koncert. Okay.
We would like to play for you a piece that's been recorded first with Lorenzo Almeida, then again in an album called Space, and most recently with the new album In Memoriam, which has just been released. It's the Adagio movement of Concerto de Aranjuez.
Zapravo upravo veličina džeza, ta interpersonalna komunikacija, to međusobno razumevanje i taj neformalni odnos među tih džez muzičara i publike.
Tamo gde odakle džez izvire, u mestima, na primjer, kar Amerika se vezu za džez, ali...
Pa, mislim da je to pogrešna teza. Ja sam spreman da dokazujem tezu da su džez izmislili Evropljani. To on nastao tamo, ajde da mi neko objasni, ako je džez nastao u New Orleansu, tamo ste imali Škote, tamo ste imali Špance, imali ste Francuze, imali ste Poljake, Slovene, imali ste sa Kariba, vi ste na početku veka imali Crnce koji su ne tako davno, do 1880. bili u robovlastičkom odnosu. Da li ste očekivali da jedan Crnac koji je bio rob svirao klavir, to su ti instrumenti iz Evrope došli? Što su harmonski sklopovi, dur, mol, nastali u Evropi, a ne u Americi. Ritam su donali Evropljani. Te polke, te skotiše, te četvoročetvrtinske ritmo i tako dalje. Pa hajde, uzmimo New Orleans kao. New Orleans je grad u kome su stvarili svoj džez. Procena smrtosti crnaca je bio 46%. Vrlo visok. Šta mislite kad se sahranjivao crnac? Pa kad idu na groblje, iz dve ulice, kad se sretno ne rastrašu, ko ima prednost? Pa čija muzika više glasnije svira? To se zove u Srbiji nadduvavanje dragačevskih trubača. Na džez kao umetnost autoktonu su prvi ukazali Evropljani, Francuzi. Pazite, Miles Davis je svoja prva iskustva umetnička dožive u Evropi, kad je nijedan Evropljanin nije doživeo kao manje vrednog čovjeka zato što je imao crnu boju kože. A u istoj toj Americi, koja namaša sa ljudskim pravima, vi ste doživjeli nešto drugo. Da je taj Miles Davis optužen zato što je sedeo u kafani, a pijan beli policajac ga je udario i polomio nogu. Bio optužen zašto je baš sedeo u tom momentu i bio proglašen kriv, a policajac je oslobođen. I pazite, vi sad imate recimo muziku za film koje skomponuju Evropljani. Džez tu je uvijek u službi umetničkog doživljavanja. Evo recimo uzmite film Liv za gubilište, gde je izvanredna muzika. Uzmite neke druge filmove, recimo Opasne veze, gde su radne. A uzmite recimo kako se džez vulgarizuje u Americi. On njima prikazuje i služi slučivo u radnjima kriminalnog sadržaja, da se tamo neko ubija, nekog juri ili nešto. Izvinite, ako je džez umetno, zašto bi to samo bilo vezano za kriminal? Ne, njihova logika je džez je ritam je akcija to je džez. Pa džez vezujemo za Evropu sa odličnim marketingom Amerike koja je u stanju da plati sve žive muzičare. Znači, svi su ti, tu je džez iskorišten kao političko sredstvo reklame njihovog sistema. Pa pazite, ako iza jednog Dizzya Gillespija 60. godina stane njihova vlada, State Department stane i koji mu dopušta da ide u Moskvu, koji Louise Louis Armstrong stane, State Department, ide u Brazil, dolazi u Jugoslaviju, ide u Kellington i Count, Basie, Lionel Hampton i tako dalje. Pa oni su imali Migta, mogu da dođu na neprivizir Juporskog jazz festivala ovde u Jugoslaviji, koja ono vreme bila, zna se šta je bila između istoka i zapada, otvor za istok, prozor za zapad. Onog momenta kad su ljudi jazz prihvatili kao muziku trenutka koja iskazuje svoje emocije, svugde gde se to dešava, postoji jazz. I tu bih sad parafrazirao jednog sjajnog gitarista Andreasa Segoviju, koji je rekao, Kad su svi muzičari završili kurs kod njega i savladali tehnički briljantno instrument, on je uvek rekao ovako: nikad nemojte zaboraviti iz koje zemlje odlazite i dolazite, u koju zemlju dolazite, odakle ste pošli, i tu muziku koju nosite sa sobom probajte sa ovim znanjem da iskažete. Vidite, Duško Gojković je uspeo upravo na taj način. On čak, na primjer, kada je radio sa dole trubačima, mislim da je to bio ovaj Sejdić, trubač, on je mora s njima 8 dana da vežba i onda su ga oni potrapšali po nama, rekao: bravo, sad možeš nama da sviraš. Znači, on je uspostavio čak i tu komunikaciju. I oni su čak izdali album jedan na osnovu kojih se Duško Gojković kao džez muzičar uklapa u to sviranje, tu naduvavanje tih trubača. I ono što je zanimljivo, kad pažljivo slušate te muzičke primere, vidite njihov temperament, njihov emocioni naboj i vidite nešto drugo. Vidite sofisticirani Duškov kanalisan emocioni naboj jednog zrelog džez muzičara koji je dao jedan viši nivo toj svirci. Na taj način uspeo Mile Pavlović, na taj način uspeo Branko Pejaković, na taj način je uspeo Guteša, Mladen. Znači, svi ti ljudi, ako su hteli nešto da ponesu svoje, oni su uspeli. Pa evo mali sad Vasil Hadžimanov, isto to radi, s korištenjem naših melosa i motiva. Sam svirao klasičnu muziku, nekako najbliže mi je bila treća struja džeza i muzika modernog džez kvarteta. I ja sam ih skupljao. Kad sam se posle 30-40 godina okrenuo u svoju fonoteku, otkrio sam da najviše ima Miles Davisa. Pa sam postavio pitanje zbog čega. Skupljam jedno, najviše imam drugo. Ja sam zapravo shvatio da je Miles Davis jedna originalna ličnost preko koja je bila tu uvek negde u prvim redovima i bebopa, i prvim redovima cool jazza, i prvim redovima fusiona, koja je zapravo nekako usmeravala, i ono što je svojstveno, on je uvek, kako je stario, tako je sve više, sve mlađe saradnike dovodio, koji su imali neku svoju ideju, svoju energiju koju on probao da usmeri. I dan danas, recimo, kad imam određene, kad sam ili tužan ili nešto, ja pustim, recimo, moderni jazz kvartet, koji mu raspoloži sa svojim harmonskim odnosima, sa svojim jednim tajmingom koja presihiti konika i fantastično drže jednostavno. Gde imate jednog Milta Jacksona koji kao da hoće da iskoči iz okvira koje mu je postavio John Lewis kao školovani pijanista koji je u poslovnom obrazovanju antropolog.
Slušali ste doktora Jadrana Erčića, voditelja i urednika emisije Jazz Panorama, koja se emituje na programu Stereorama Radio Beograda. Autorka emisije Ljubica Četković.